Coloseni, capitolul 3, versetul 12 la 17, pagina în Biblie 1157. Astfel, dar, ca și niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos și așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi și cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, și să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vă spun sincer, nu știu unde să încep. Au trecut 16 ani de când am plecat din Phoenix. Timp mult. Sunt puține fețe pe care le mai recunosc. Unii am mai îmbătrânit, arată mai bine. La alții timpul nu a fost așa de bun cu ei. Dar e bine să vezi pe cei pe care i-ai iubit, prieteni, cunoștințe, rude. Noi am venit, am fost invitați la o nuntă la fratele Nelu Șerban, băiatului Andrew s-a căsătorit, nunta a fost la Happy Valley, am fost invitați, am venit, ne-am bucurat cu ei și am ajuns și în Phoenix. În urmă cu o lună și ceva, la Desculți, în North Carolina, m-am întâlnit cu fratele Mircea. Și discutând, ne-am bucurat să ne întâlnim, ne-am cunoscut din țară, ne-am știut, dânsul chiar venise în Phoenix când eu eram pe drum să plec înapoi. Dânsul era la biserica de pe Camelback, unde era fratele Scânteie. Și mi-aduc aminte că într-o dupămasă am fost și am predicat la dumneavoastră. Adică nu la dumneavoastră, la biserica aceea. Și am avut o relație bună cu Mircea și încă o am. Și când am ajuns, ne-am învăzut la Phoenix, la Desculți, Mircea zice: Corneliu, să nu faci să ajungi la Phoenix și să nu vii și la noi. Și am zis, dacă om trăi până atunci și dacă Domnul nu vine, prin voia Domnului vom ajunge și la dumneavoastră. Și mulțumesc Domnului că am ajuns să vin să vă putem vizita. Pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați venit la închinare, și este un obicei al meu în fiecare biserică în care mă duc, vreau să amintesc oamenilor despre cer. Este patria noastră cerească. Este locul unde toți stânjim să ajungem într-o zi. Și Domnul Iisus Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și nădejdea celor, Dumnezeu să vă întărească pe fiecare dintre dumneavoastră. Să vă ajute, să vă binecuvinteze, să vă mângâie. Să ne ajute pe fiecare dintre noi să ajungem acolo. Să ajungem să ne întâlnim cu cei dragi noștri care au plecat acolo înaintea noastră. Și să ajungem să-L vedem față în față pe Domnul Iisus Hristos. După cum am citit din textul din după masa aceasta, Scriptura ne spune să ne îmbrăcăm cu anumite haine. Cu toții suntem conștienți că moda se schimbă. Se schimbă de la an la an. De la an la an apare o modă nouă, apar pantaloni noi, pantofi noi, bluze noi, ochelari, mașini, case, Domnul le știe pe toate. Și știți ce e interesant? Că lumea prin programele de marketing vine și ne spune prin televizor, prin radio, prin ziare, ne spune că noi avem nevoie de lucrurile acestea. Știți ce e interesant? Că în contradicție cu ce spune lumea, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că ce a fost va mai fi. Că nu-i nimic nou sub soare. Totul se schimbă și de multe ori unele se schimbă în bine, Și de multe ori anumite lucruri se schimbă în rău. Mi-aduc aminte când eram copil, bunicii mei trăiau la Vinga și mă duceam destul de mult acolo. Mă țineam de grupa oameni, de tinerilor care erau mai mari și pe vremea aceea erau la modă bicicletele Sputnik, dacă vă aduceți aminte de ele. Era la modă pantaloni trapezi. Nu se vedea pantalonii de ei. Și mă uitam prin poze. Și vă spun sincer, râdeam nu de mult când mă uitam la pozele acestea și vedeam cum unii dintre noi eram îmbrăcați în vremea aceea. Haine caragioase, care în zilele de astăzi mulți nu am vrea să le mai purtăm. Mulți dintre noi nici n-am vrea să fim prinși cu astfel de haine. Dacă ne-am uitat la astfel de poze, toți am râde. Dar știți ce e interesant? Că fiecare dintre noi, cred că avem astfel de poze în albumurile noastre. Și fiecare dintre noi a fost îmbrăcat într-un mod diferit, cu vestimentație diferită. Și probabil că mulți dintre noi, cum ai spus, răsuflăm ușurați că a trecut moda aceea și stilul acela de haine. Dar astăzi, cum am spus, aș vrea să ne îndreptăm atenția la cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm la o altă modă, la un alt fel de haine. Mie îmi place să le spun la hainele Harului lui Dumnezeu. Iar cei care suntem de la țară mai zicem straele Harului lui Dumnezeu. Și aș vrea ca să ne uităm la niște haine care vor fi la modă întotdeauna. Haine pe care noi le vom purta cu cinste și cu onoare în patria cerească. De fapt, cu trecerea anilor, cu cât înaintăm mai mult în vârstă, cu cât ne apropiem mai mult de destinația finală, cu cât ne maturizăm mai mult în viața noastră de credință, cu cât ne alipim mai tare de Domnul Iisus Hristos, cu cât umblăm mai mult cu Dumnezeu în sfințenia Lui, cumva, hainele acestea primesc o strălucire aparte. Și știți ce e interesant? Că hainele acestea ne fac ca noi să ne deosebim tot mai mult de lumea din jurul nostru. Uitați ce spune Scriptura. Astfel, dar ca și niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. În seara aceasta nu am timp, este subiectul unui studiu mai mare, să vorbesc despre fiecare în parte. Aș vrea să am timp, dar nu-l am. Și în seara aceasta mă vor axa doar pe câteva dintre straiele acestea, dintre hainele acestea. Și în seara aceasta vreau să vorbesc hainele, îmbrăcați-vă cu o inimă plină cu smerenie și umilință. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de smerenie. Vedeți, cum am mai spus, azi dimineața am predicat la Biserica Elim, mulți dintre noi confundă această haină a smereniei, a umilinței, cu timiditatea. Să știți că smerenia nu este timiditate. Și Scriptura pe paginile ei ne prezintă și astăzi adevărate exemple de smerenie. Dacă deschideți la Numeri, capitolul 12, cu versetul 3, Scriptura ne spune și Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dacă vă uitați la traducerile din limba engleză, el spune că Moise era un om smerit, un om umil și mai smerit decât orice om de pe fața pământului. Mare lucru. Haideți să ne aducem aminte de tinerețea lui Moise. În perioada când Moise studia la Universitatea Egiptului și era prinț în casa lui Faraon, cu siguranță că Moise nu era un om prea smerit. Cu toții ne aducem aminte că avea o fire aprigă, chiar și omorâse un om, pentru că a fost ofensat. Și la început, Scriptura nu ne-l prezintă pe Moise ca și un om blând, ca și un om smerit, Și ne-l prezintă pe Moise ca și un om aprig, un om iute la mânie, un om coleric, un om mândru, un om căruia îi plăcea să poruncească și căruia nu-i plăcea ca ordinele lui și vorbele lui să fie puse la îndoială. Dar știți ce e interesant? Înainte ca Dumnezeu să-l poată folosi în planul lui de izbăvire a poporului lui Israel, Moise a trebuit să treacă prin școala smerenie. Moise a trebuit să treacă 40 de ani prin școala smerenie. Și Dumnezeu a trebuit să-l dezbrace de tot ce lumea îl învățase în universitățile Egiptului. 40 de ani e un timp enorm de lung. Eu nu știu, am numai 46 de ani și nu pot să mă închipui să fi fost 40 de ani în școala lui Dumnezeu. Cred că a fost un om destul de tare. A trebuit mult ca Dumnezeu să-l macină. A trebuit mult lui Dumnezeu să zdrobească, să-l frământe și să-l formeze din nou. Și Scriptura ne spune că după 40 de ani în pustie, umblând și cunoscându-l pe Dumnezeu, Moise s-a întors un om ascultător și învățat de Dumnezeu, un om blând și un om smerit. Și numai Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta în viața lui. Deci Moise nu a fost un om blând și un om smerit în sensul slăbiciunii omenești, fără curaj și fără personalitate. Moise a fost un lider, a fost un conducător decisiv și puternic care s-a supus și care s-a smerit înaintea voinței și poruncilor lui Dumnezeu. Chiar și atunci când de multe ori n-a înțeles, chiar și atunci când de multe ori și el a avut îndoieli la ceea ce spunea Dumnezeu. Vă întreb oare câți dintre noi experimentăm astfel de îndoieli în viețile noastre? Și când te uiți la viața ta și totul pare numai un dezastru și de multe ori te întreb oare mai e Dumnezeu la cârma vieții mele? Și Dumnezeu este la cârma vieții tale. Mă întreb oare câți dintre noi în momente de restriștere, în momente de furtună, în momente de probleme, de dureri, ne întrebăm oare Dumnezeu înțelege? Oare Dumnezeu vede? Oare îi pasă lui Dumnezeu? Să știți că îi pasă. Mi-aduc aminte când eu am ieșit de pe băncile școlii, chiar când am venit în Phoenix exact după graduare. Și când mă uit acum în urmă cu 16 ani, aveam și o aroganță. Ca orice student care a terminat, are școala, are o diplomă, știa un pic mai mult decât restul lumii. A trebuit Dumnezeu să mă ia și să mă zdrobească și pe mine. Și să știți că zdrobirea este o binecuvântare. Când te uiți la zdrobit și binecuvântat, sunt două concepte diferite. Și când ești zdrobit, nu simți că ești binecuvântat. Dar Dumnezeu trebuie să te zdrobească, să te ia și să te frământe, să te spargă, ca să te poată lua și să te formeze din nou după chipul și asemănarea Lui. Vedeți, a ne supune voinței și cuvântului lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre, la viața mea și la viața fiecăruia dintre dumneavoastră, noi în felul acesta demonstrăm cu tărie adevărata umilință din viețile noastre. Ascultarea totală de Dumnezeu, ascultarea totală de voia perfectă a lui Dumnezeu cu privire la viața mea și cu privire la viața ta. Știți ce demonstrează? Demonstrează smerenia și umilința adevărată din viețile noastre. Smerenia și umilința sunt niște subiecte care nu sunt populare în vremurile în care trăim. Sunt vremuri de apostazie în care bisericile o iau razna. Creștinii o iau razna. Teologia eretică este plină. Ne umple bisericile și ne afectează tinerii. Ne întoarce toate lucrurile peste cap. E greu de vorbit despre astfel de concepte, despre astfel de lucruri, pentru că toată lumea vrea numai lucruri pozitive. Toți vor să fie numai încurajați. Toți vor să fie numai pompați. Nimeni nu vrea să fie zdrobit. Nimeni nu vrea să fie smerit. Nimeni nu vrea să fie umilit. Și smerenia și umința aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel în textul nostru a fost demonstrată atât de clar pe paginile Scripturii în viața lui Moise, în viața lui David, în viața lui Iosua, în viața lui Daniel, în viața lui Iosef și în viețile atâtor altor sfinți pe care și noi avem și în poporul nostru ca și națiune română, oameni a lui Dumnezeu care au umblat înaintea noastră, care au demonstrat ce înseamnă să trăiești o viață umilă, o viață smerită, să umbli cu Dumnezeu. Filipeni capitolul 2, versetul 3 spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care este în Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, încă moarte de cruce. Vedeți cum Domnul Iisus Hristos a demonstrat și cum a dovedit adevărate smerenie din viață și umilință din viața Lui? Moartea de pe cruce, pentru mine și pentru tine. Fiecare dintre noi care stăm aici, tânăr sau bătrân, stăm aici datorită harului lui Dumnezeu, datorită iubirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a oprit și lângă tine. S-a dat și ție viață veșnică. Vedeți, conceptul acesta de smerenie, de umilință, este ascultarea totală de voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta și cu privire la viața mea. Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos s-a smerit și s-a supus în totalitatea voinței Tatălui. A fost ascultător de voia Tatălui până la moarte. Cu toții știm întâmplarea din grădina de Ghețiman. Și aduceți aminte că noaptea din grădina de Ghețiman, în timpul pe care l-a trecut Domnul Iisus Hristos în agonia rugăciunii, când El știa ce soartă îl așteaptă, când El știa că numai moartea Lui pe crucea Calvarului este singurul mod de a satisface justiția lui Dumnezeu pentru păcatele mele, pentru păcatele dumneavoastră. Ca noi să putem avem parte de mântuirea lui Dumnezeu. Mare lucru. Domnul Iisus Hristos a suferit agonia crucii pentru mine și pentru tine. Știți ce e interesant? Că mulți în ziua de astăzi nu înțeleg cu claritate care este voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Mulți caută. Caută și caută și caută, se uită la programe, se uită la formule și nu găsesc. Pentru că voia lui Dumnezeu este aici. Sunt mulți dintre noi care ne hrănim numai cu lozinci creștine. Au făcut comuniștii un număr asupra, ne-au spălat la creier pe mulți dintre noi, mai ales cei care am trăit în România. Mulți dintre noi ne hrănim cu lozinci creștine, cu lozinci ieftine. Și când îl rogi pe unul să-și apere credința, să aibă o discuție de teologie în care să-și poată argumenta credința, habar nu are. Și când mă uit la cultele din jurul nostru, la mormon, la jehoviști, când văd cât zel au în doctrina lor greșită, în erezia lor, ne fac de rușine. Și noi care avem cuvântul, noi care deținem adevărul, apar n-avem. O, Doamne, ai milă de noi! Astăzi mulți caută și nu înțeleg. pentru că n-au timp de rugăciune, nu au timp de Dumnezeu. Știți, mulți caută un pic și din voia Tatălui și un pic și din voia lumii. Și devin tot mai confuzi. Și nu înțeleg că nu poți să trăiești cu două standarde în viață. Dacă Scriptura aceasta este standardul de viață pentru noi, în mod personal, atunci Scriptura aceasta este standardul de viață în business, este standardul de viață la școală, este standardul de viață în familie, este standardul de viață în biserică, în politică, în țară, în guvern, peste tot. Nu poți să ai două unități de măsură. Nu poți decât să fii un vas de cinste sau un vas de ocară. Nu există mijloc. Mulți dintre noi căutăm și căutăm și căutăm și nu găsim. Și când citești Scriptura și Scriptura îți spune așteaptă, așteaptă, stai în rugăciune, stăruiește în rugăciune, caută fața lui Dumnezeu. Și lumea, în ciuda tuturor faptelor că lumea vine și spune acționează, dă-i bătaie, dă-i drumul, mai lasă un pic din standardele lui Dumnezeu că nu a murit nimeni. Îți pierzi puterea din viața ta. Până te miri că viața ta e goală, că ne târâm și trăim o viață de melci, o viață fără bucurie, o viață fără victorie, în loc să trăim o viață plină de victorie și plină de succese, pentru că știm că Dumnezeu este de partea noastră. Ne târâm și avem și ne bucurăm de o victorie micuță în viața noastră. Și când am câștigat o victorie, ne bucurăm și facem tantam așa de mare. Ne uităm la alții care umblă cu Dumnezeu și când se roagă, Dumnezeu mișcă și munții. O astfel de viață de credință avem noi nevoie. Astfel de viață voi tineri aveți nevoie. Mă uit la mulți dintre tineri și mulți la copiii mei și vă spun sincer, mi-e milă de vremurile care vor veni asupra lor. Eu vreau să vă spun că dacă nu vă echipați cu cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu știți ce credeți și dacă nu voți sta ferm pe cuvântul lui Dumnezeu, va veni valul lumii și vă va mătura pe toți. Cel care stă în picioare, cel care și-a construit viața pe baza temeliei cuvântului lui Dumnezeu, doar acela va sta în picioare, doar acela va rezista. Dumnezeu să aibă milă de voi. Și aș vrea doar pe scurt să ofer câteva lucruri care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi să ne măsurăm și să ne evaluăm nivelul nostru de ascultare, de umilință și de smerenie în relația noastră cu Dumnezeu. Totuși, înainte de aceasta, vreau să menționez că este foarte primejdios a face lucrul acesta. Dacă lucrul acesta este făcut, analiza aceasta este făcută din motive deșarte. Mai întâi de toate, ce este foarte important ca noi să înțelegem, este ca să citim și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în totalitate în viața noastră. Atât în viața mea, cât și în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Isaia 66:2 spune așa, toate aceste lucruri le-am făcut cu mâna mea. Și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit. Spre cel ce se teme de cuvântul meu. Mă întreb oare câți dintre noi ne facem timp să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Câți dintre noi trăim o viață superficială? Avem o viață acasă, avem o altă viață la biserică, avem o altă viață la lucru, ca și cameleonii. Te uiți la ei? Sunt probleme. Trăim o viață creștină de înfrângere, nu de victorie. Dumnezeu să ne dea har și putere să trăim curați. Cum am mai spus, mulți dintre creștini trăiesc și se hrănesc cu lozinci creștine. Noi creștini, noi copiii lui Dumnezeu, ar trebui să fim experți în Scriptură. Să o cunoaștem, să o citim, să o memorăm, să spunem și la alții. De multe ori stau și mă gândesc, națiunea aceasta în care trăim este națiune binecuvântată, trece prin probleme destul de mari. Dar am observat de-a lungul anilor că la americani nu le mai place conflictul. Dacă stai de vorbă cu ei și începi să le mărturisești despre Iisus Hristos, nu le mai place. Vor să stea la distanță. They don't want problems. Mulți se hrănesc cu lozinci creștine. Mulți dintre noi ne hrănim cu lozinci creștine în loc să ne îmbibăm de cuvântul, cu cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, am să fac un statement care mulți se vor supăra. Vreau să spun că creștinismul nu este o scuză pentru prostie și ignoranță. Noi ca și creștini trebuie să știm ce credem. Noi ca și creștini trebuie să spunem și la alții ce credem. V-a spus vreodată întrebarea când noi vom ajunge la judecată și vom sta acolo? Câți dintre noi ne vom vedea prietenii și membrii de familie? Și mulți vor zice, nu mi-ai spus. Ai știut și nu mi-ai spus. Mă întreb, oare câți dintre noi s-a plecat în capul în rușine? Pentru că n-am vrut să fim să-i deranjăm, n-am vrut să fim noi deranjați. În loc să mergem și să le spunem și să încercăm să-i trezim la viață. Noi nu putem mântui pe nimeni, dar le putem da mesajul Evangheliei. Și aia este datoria fiecărui copil de Dumnezeu. Un alt lucru de care trebuie să avem mare grijă este să nu facem promisiuni goale înaintea lui Dumnezeu, fără ca să ne supunem la voia Lui. Am întâlnit foarte mulți oameni care zice, oh, Dumnezeu iartă. E bun și iartă și e bun. Dar când îi faci o promisiune, ține-te de ea. Pentru că Dumnezeu îți va lua în seamă lucrul acela. Dumnezeu nu uită, este îndelung răbdător. A fost și cu mine și a fost și cu mulți dintre dumneavoastră. Cu toți dintre dumneavoastră, cu toți care ați venit în seara aceasta la închinare aici. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în epistola lui Iacov următoarele, în Iacov, capitolul 1. De aceea, leapădă-ți orice de curăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Suntem noi numai ascultători și în felul acesta ne înșelăm singuri? Și eu am fost unul. Fiecare dintre astea își poate răspunde la întrebarea aceasta? Mă întreb, oare câți dintre noi venim la biserică ca și la bufet, la all you can eat? Interesați numai de ceea ce pot primi din biserică? De ceea ce pot consuma în biserică? Președintele John Kennedy a fost un președinte democrat. Nu-mi place să-l amintesc prea mult pentru că a fost democrat. Și noi știm pentru ce stau democrații. Dar a spus niște cuvinte memorabile în vremurile tulburi ale Americii în anii 60. Și a zis așa, nu te întreba ce poate să facă țara asta pentru tine, ci întreabă-te ce poți să faci tu pentru țara asta. Și luând cuvintele acestea, în contextul acesta și parafrazându-le la biserică. Știți ce putem să ne întrebăm și noi? Să putem să spunem și noi? Nu te întreba ce poate să facă biserica asta pentru tine, ci întreabă-te ce poți tu și tu și tu să faci pentru biserica aceasta. Pentru biserica lui Hristos. Nu-i biserica pastorului, nu-i biserica comitetului, biserica lui Hristos. Este mireasa lui Hristos. Vedeți, Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim mai mult decât doar ascultători. Trebuie să fim împlinitori ai cuvântului. Zi de zi din viața noastră, clipă de clipă, noi trebuie să-i demonstrăm în umblarea noastră, în trăirea noastră, prin felul în care vorbim, prin felul în care ne comportăm, prin felul în care acționăm, prin felul în care judecăm, la serviciu, la școală, acasă, în biserică, la business. Trebuie să trăim în ascultare totală. Mă înfior așa de mult că am prieteni în business și duminica se duc la biserică și sunt foarte religios și sunt foarte bun și te fac praf cu Scriptura. Dar de luni și până vineri, standardele Scripturii sunt puse deoparte. Business is business. It's a cutthroat business, that's how you have to do it. Când stai așa și te gândești, ce amăgire totală. Standardul nostru de viață, Scriptura și Cuvântul, trebuie să fie același și în viața noastră. Vă spun celor care n-au avut curajul să-L aplice în viața de business, încercați, puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea dacă Dumnezeu nu vă va binecuvânta. Cât noi îl onorăm pe Dumnezeu, Dumnezeu vă va onora înapoi. A purta această haină a umilinței și a smereniei înseamnă a fi supus lui Dumnezeu în totalitate, de a asculta și împlini voia Lui cu privire la viața ta și la viața mea. Haideți să ne uităm ce spune Scriptura pe scurt cu privire la ascultare și umilință. Psalmul 25:9 spune așa: El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. Psalmul 147:6: Căci Domnul sprijinește pe cei nenorociți, traducerea Cornilescu, dar în realitate este smeriți, și doboară pe cei răi la pământ. Psalmul 149:4: Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți sau smeriți, mântuindu-i. Proverbe 3:34: Când are de-a face cu cei batjocoritori, Domnul își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Proverbe 11:2-3: Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă. 1 Petru 5: Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Tinerilor, dacă plecați din seara aceasta de aici, înțelegeți un singur lucru. Umblați smeriți cu Dumnezeu. Luați smerenia și legați-vă de brăcinari, cum ne ziceam noi în România. Să nu vă lipsească niciodată din viața voastră. Unul dintre mari și proeminenți teologi din istoria bisericii a fost Aurelius Augustinus, sau cum noi îl cunoaștem în mod popular, Sfântul Augustin. Istoria bisericii ne spune că el s-a încovetit la Hristos în jurul anului 387, anul Domnului, și după o perioadă de creștere, de slujire, de maturitate, de ucenicizare, de echipare, de învățare, de slujire în biserică, cu timpul a ajuns și a devenit episcop în orașul Hippo din nordul Africii. Știți ce vorbește el, ce spune? A lăsat un cod care este valabil și care trebuie să ne dea de gândit la fiecare dintre noi. Îi zice: pentru cei care vor să învețe, să cunoască calea și voia lui Dumnezeu, smerenia este primul lucru, smerenia este al doilea lucru și smerenia este al treilea lucru pe care ei trebuie să-l învețe. Pentru mulți, vorbele acestea, cum am spus, în zilele noastre, caracterizate de apostazie și de forme goale, după goană, după succes, după succesul lumii, după felul lumii, par fi vorbe exagerate, par ar fi vorbe deranjante. Mi-aduc aminte când am luat biserica din Greenville, am intrat în Asociația Română și mi s-a transmis de un anumit frate Dacă vreau să fiu păstor recunoscut în biserica din Greenville, trebuie să am și ordinarea românească. Și am zis, ok, o facem și pe aia. Și unul dintre frații care a fost parte din comisia de ordinare a fost fratele Beni Cocar. Mi-aduc aminte când fratele Beni îmi spunea, Corneliu, să nu cauți succesul lumii. Caută ascultarea, caută sfințenia lui Dumnezeu. Vreau și eu să vă spun, tineri, nu căutați succesul lumii. Umblați smeriți cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va fi cel care vă va da succes în viață. Dumnezeu este cel care vă va da succes la școală. Dumnezeu este cel care vă va da succes în cariera pe care ați ales-o, pe care o studiați la școală. Umblați cu Dumnezeu. Știți ce spune profetul Mica? Mica în capitolul 6 cu versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Tineri, luați versetul acesta, scrieți-l pe o bucată de hârtie și băgați-l în walletul vostru și uitați-vă la el în fiecare zi. Vă va ghida viața. Haideți să ne îmbrăcăm cu hainele acestea ale Harului Dumnezeu, cu hainele umilinței și ale smereniei și să nu plecăm niciodată de acasă fără ele. Pentru că hainele acestea ale smereniei și umilinței ne vor ține viața echilibrată, ne va ține viața centrată și ascunsă în Domnul Iisus Hristos. Haina aceasta a smereniei și a umilinței ne va da putere de a umbla vrednici de chemarea pe care avem noi ca și copii de Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun, dacă ai venit în America, mulți dintre noi am venit aici și ne-am zbătut și ne-am sacrificat pentru copiii noștri. Mă întreb oare câți dintre noi am dus acasă tot ce am crezut noi că e mai bun. Niciodată n-am dus acasă viață veșnică, niciodată n-am dus acasă umilință și smerenie, și dragoste, și îndelungă răbdare. O să duce în seara aceasta. Lași ca și familia ta să guste ce înseamnă să trăiești cu Domnul. Îmbracă-ți familia, smerenie, cu umilință, cu îndelungă răbdare cu dragoste. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Amin.